რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში მონაწილე მხარეები საზავო შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებენ ერთმანეთს. მინსკში ოპოზიციის აქტივისტებმა გამოაცხადეს ბელორუსის ეროვნული კონგრესის შექმნის შესახებ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა უკმაყოფილება გამოხატა საფრანგეთის ინიციატივის მიმართ, რომელიც პალესტინელებთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების განახლებას ითვალისწინებს. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. აზერბაიჯანში უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში სომხური შენაერთების მიერ საზავო შეთანხმების დარღვევის 120-ზე მეტი შემთხვევა დაითვალეს. ამის შესახებ განცხადება გააკეთა აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ. მასში აღნიშნულია, რომ აზერბაიჯანული პოზიციების წინააღმდეგ იერიშისას სომხურმა მხარემ გამოიყენა მსხვილკალიბრიანი ტყვიამფრქვევები. მანამდე სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის შეარაღებულმა ძალებმა შაბათ ღამით ცეცხლი გაუხსნეს სომხეთის სახელმწიფო საზღვრის ჩრდილო-აღმოსავლეთ მონაკვეთს. სომხეთი აცხადებს, რომ სნაიპერის გასროლას ემსხვერპლა სომხეთის ერთი სამხედრო მოსამსახურე. უკრაინელმა მომღერალმა ჯამალამ, რომელმაც სტოკჰოლმში ევროვიზიის კონკურსში სიმღერა 1954 შეასრულა, კონკურსში პირველი ადგილი დაიკავა. მეორე ადგილზე გავიდა ავსტრალიელი დემი იმსი. რუსეთის წარმომადგენელმა სერგეი ლაზარევმა მესამე ადგილი დაიკავა. საქართველოს წარმომადგენელი ნიკა კაჩაროვი და ჯგუფი Young Georgian Lolitas მეოცე ადგილზე გავიდა სიმღერით Midnight Gold. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მინსკის ცენტრში გაიმართა ოპოზიციის აქტივისტთა შეკრება, რომელზეც გამოაცხადეს ბელორუსიის ეროვნული კონგრესის შექმნის შესახებ. შეკრებაში 300-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. საორგანიზაციო კომიტეტმა განაცხადა, რომ ბელორუსიის ეროვნული კონგრესის შექმნის მიზანია გააერთიანოს ბელორუსიის ოპოზიციური ძალები. ორ კომიტეტის შემადგენლობაში შევიდნენ ბელორუსიის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატები ნიკოლაი სტატკევიჩი და ვლადიმირ ნეკლიაევი, ასევე ქვეყნის უზენაესი საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარე სტანისლავ შუშკევიჩი. ბელორუსიის ეროვნული კონგრესის დამფუძნებელი სხდომა ქუჩაში გაიმართა, ვინაიდან ხელისუფლებამ ორგანიზატორებს უარი უთხრა შენობის გამოყოფაზე. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ უკმაყოფილება გამოხატა საფრანგეთის ინიციატივის მიმართ, რომელიც პალესტინელებთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების განახლებას ითვალისწინებს. ნეტანიაჰუმ კვირას განაცხადა, რომ საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად საუკეთესო გზაა პირდაპირი მოლაპარაკებები ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე. ეს განცხადება ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ისრაელში საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჟან მარკ აირუს ერთ დღიანი ვიზიტისას. მაისის ბოლოს პარიზი უმასპინძლებს საერთაშორისო შეხვედრას, რომელზეც იმიჯელებენ რეგიონში მშვიდობის დამყარების გზებზე. პალესტინელები მიესალმნენ საფრანგეთის ინიციატივას. პოლიციამ ფეხბურთის ათასობით გულშემატკივრის ევაკუაცია მოახდინა დიდი ბრიტანეთის ერთ-ერთი სახელგანთქმული სტადიონიდან, მანჩესტერის ოლდ ტრაფორდიდან, მას შემდეგ რაც მის ტერიტორიაზე საეჭო ნივთი იპოვეს. პოლიციამ და საფეხბურთო კლუბმა მანჩესტერ იუნაიტედმა, რომელიც ამ სტადიონზე გამოდის, განაცხადეს, რომ მატჩი გადაიდო. პოლიციამ გააფრთხილა მოსახლეობა, რომ მოერიდო ამ რაიონს. ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ რუსეთის დიპლომატებს შეატყობინა, რომ დაკავებულ იახტა ელფინს უფლება მიეცა დატოვოს კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა და იგი გავიდა კიმჩხეკის პორტიდან. იახტა 13 მაისს დააკავა ჩრდილოეთ კორეის სანაპირო დაცვის გემმა იაპონიის ზღვაში. მასზე 5 ადამიანი იმყოფება. როგორც რუსეთის მხარე აცხადებს, დაკავების მომენტში იახტა ჩრდილოეთ კორეის ნაპირიდან 85 მილით, ანუ 157 კილომეტრით იყო დაშორებული. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր ցիլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Մայիսի 12-ի լույս 13-ի գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիս-արևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը տարբեր տրամաչափի հրաձգային և դիպուկահար զինատեսակներից անկանոն բնույթի կրակահերթեր է արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ, այս մասին հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը, անհանգիստ է եղել նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Լսենք Հովհաննես Մովսյանին։
Այս գիշեր Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանին հրադադարել Հարա կրկին խախտվել է։ Պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ ադրբեջանական կողմից կրակել են հրաձգային զինատեսակներով, ականանետերով և հակատանկային նռնականետերով։ Ղարաբաղի զինված ուժերը վստահեցնում են, որ պատասխանատվությունների միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում են դիմում։ Ապրիլյան 4-օրյա պատերազմի ընթացքում ամենաթեժ կետերից մեկը Ղարաբաղի հարավային Ջեբրայելի ուղությունն էր։ Հրադադարից մեկ ամիս անցել այստեղ դեռ կրակոցներ են հնչում։ Լելեթեփե բարձունքի մոտ գտնվող դիրքի ավակ կրտսեր սերժանտ Ավետիսյանը և դիրքապահ Շարքային Վարդանյանը պատմում են, որ պատերազմական օրերին իրենց դիրքը ինտենսիվ հրետակոծվում էր, երկինքն էլ կրակոցներից ամբողջովին լուսավոր էր։ Հիմա կրտսեր սերժանտի խոսքով կրակոցները քիչ են։
Չէ, կրակոցներ շատ քիչ է լինում, բայց մենք էլ միշտ անենց ենք անում, որ վիճակը, որ մի փոքր զգում ենք լարված է, մենք էլ ենք աշխատում այդ ուղղությամբ, որ իմանան ստեղ ձիգ կանգնած են տղաները։
Այնպես էլ կա, մենակ ձիս տալով չի։
Մինչ զրուցում էինք զինծառայողների հետ, նրանց ընկերը, դիրքի դիտորդ Շարքային Խարդյանը, առաջնագիծն էր դիտարկում։ Ապրիլի սկզբի օրերին այստեղից ադրբեջանցի զինվորներ էր նկատում։ Հիմա միայն հանդիպակաց դիրքում ադրբեջանական դրոշն է տեսնում, բայց պատերազմական օրերը չի մոռանում։
Ինչ կռվի կադրերից էլ ոնց սիրական այդ էր ամենատպավորիչ, ամենահետաքրքիրը, որ սահմանացինք։ Չգիտեմ, ինչ որ կադրեր էր, ոնց որ կինո գնար, որ անցավ գնաց, լավ, նորմալ,
տենց։ Տարածքային զիջումների մասին տղաները չեն ուզում լսել, ասացին, որ այստեղ ընկերներ են կորցրել։ Դիրքապահ զինվորներին օգնելու են եկել նաև կամավորները, դիրքում հաճախ են երգում, ձայների ուղղությամբ էլ ադրբեջանական կողմից կրակում են։ Նույնը եղավ մեր այնտեղ լինելու պահին։
Մամուլում լուրեր են շրջանառում, որ առաջիկա 2-7 օրը մայիսի 16-ին Ավստրիայի մայրաքաղաքում Վիեննայում պիտի հանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները նստելու բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Թե որքանով է այս լուրը համապատասխանում իրականությանը, փորձել են պարզել մեր թղթակիցներ Արտակ Համբարձումյանը Երևանից և Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։ Նշենք, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլով խոսնակն էլ էր հաստատել այս լուրը օրերս։
Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանն այսօր ազատությանը հստակ պատասխան չտվեց։ Մայիսի 16-ին Վիեննայում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև հնարավոր հանդիպման մասին։
Հանրապետության նախագահի այցերի և հանդիպումների մասին մենք տեղեկացնում ենք պատշաճ կարգով և ժամանակին։
Երեկ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարել էին, թե ժամանակն է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպեն, նշելով, որ դա հնարավոր կլինի իրականացնել հաջորդ շաբաթ Վիեննայում, և հիմնական նպատակը կլինի ամրապնդել հրադադարի ռեժիմը և համաձայնություն ձեռք բերել վստահության կառուցման գործում։ Արտգործնախարարության փոխանցմամբ պաշտոնական այցով Ֆրանսիայում գտնվող նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր իր ֆրանսիացի գործընկերոջ հետ հանդիպման անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին և վերահաստատել, որ երբ համապատասխան պայմաններ ստեղծվեն, Հայաստանը շարունակելու է Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ համատեղ աշխատանքը, ուղղված հիմնախնդրի բանակցությունների միջոցով հանգուցալուծմանը։ Շաբաթներ առաջ նախագահ Սարգսյանը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները վերսկսելու համար 3 քայլ էր առաջ քաշել. վստահության հետաքննության մեխանիզմների ներդրում, հասցեական հայտարարություններ, երաշխիքներ, որ Ադրբեջանը չի գնա նոր ագրեսիայի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ. 3 հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնինիստից հետո ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը եւս չէր հստակեցրել Սարգսյան-Ալիև հանդիպան մասին լուրը, սակայն նշել էր, որ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության մեջ հիմնականում տեղ են գտել նախագահ Սարգսյանի 3 առաջարկները։
Համանախագահների հայտարարության բառապաշարը համահունչ էր հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ապրիլյան թեզիսների Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղությամբ։ Այնտեղ հստակ նշված էր վստահության մեխանիզմների ամրապնդման մասին, նշվում էր զինադադարի պահպանման անխուսափելիության մասին։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի պնդմամբ Սարգսյան-Ալիև առաջիկա հանդիպումը կողմերի համար միայն ժամանակ շահելու միջոց է լինելու։
Հայկական կողմի այդ հայտարարությունը, այդ 3 պահանջները կամ 3 կետերը բավական անորոշ էր եւ կարծում եմ այդ անորոշությունը թողնված էր հենց գիտակցաբար, որպիսի հետագայում լինի մանյովրի հնարավորություն, այսինքն հայկական կողմը ակնհայտորեն պատրաստ չէր սկզբունքորեն հրաժարվել Ադրբեջանի հետ որևէ շփումից, ինչեւ որ շատ ավելի առարկայորեն խոսք չգնար այդ պայմանների մասին։ Մյուս կողմից կա հետեւյալ ընդհանրության հիմքը առնվազն, որ այդ հանդիպումը դա բանակցություն չէ կարգավորման շուրջ, այլ բանակցություն է հենց այն պայմանների շուրջ, որը առաջ էր քաշել հայկական կողմը։ Համենայն դեպս Միսկի խմբի հայտարարության մեջ կա նման ընդհանրություն անելու հիմք։
3 մայիսի 12-ին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, որ եկող շաբաթ նախատեսված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը Ավստրիայի մայրաքաղաքում, որին հնարավոր է, որ մասնակցեն նաեւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարները։ Ծրագրվում է, որ հանդիպմանը կմասնակցեն նաեւ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարները։ Խորհրդակցությունների հիմնական նպատակն է լինելու փորձել ամրապնդել հրադադարի ռեժիմը, վազեցնել ռազմական ռիսկերը, պայմանավորվել փոխվստահության ամրապնդման կոնկրետ քայլերի շուրջ, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ինտերֆաքսը ավելի ուշ հայտնել է, որ հանդիպումը նախատեսված է մայիսի 16-ին, այն որ եկող շաբաթ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հանդիպելու են Վիեննայում, հաստատել է նաեւ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը։ 3 ավելի ուշ տարածվեց նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, որում նրանք շեշտել են, թե ժամանակն է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հանդիպեն։ Միջնորդների առաջարկի վերաբերյալ ազատության հարցմանն ի պատասխան Հայաստանի նախագահի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանն ընդամենը հայտնել է, որ պատշաճկերպով կտեղեկացնեն հանդիպման մասին։ Նույնն է փոխանցել նաեւ արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Մարիա Զախարովան 3 նաեւ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Վիեննայում մայիսի 17-ին մասնակցելու է Սիրիայի հարցով միջազգային խմբի հանդիպմանը։ Այսինքն Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարները հատուկ չեն ժամանելու Վենա մասնակցելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը, նրանք այդ օրերին պարզապես Վենայում են լինելու։ Քերին եւ Լավրովը վերջերս բավականին հաճախ են շփվում եւ նրանց շփման հիմնական թեման Սիրիայի ճգնաժամի կարգավորումն է, սակայն ամեն անգամ, երբ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարություններն այս մասին տեղեկություն են տարածում, հաղորդագրությունում միշտ նշվում է, որ դիվանագետները քննարկել են նաեւ Ղարաբաղի խնդիրը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վերջին 1 ամսվա ընթացքում հասարակության տարբեր շերտերի խավերի ներկայացուցիչներ, քաղաքական կուսակցական գործիչներ բազմիցս իրենց կարծիքն են արտահայտել Ադրբեջանի սանձազերծած քարոզիա պատերազմի մասին, եւ ահա Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ որոշել է իր տեսակետը այս կապակցությամբ արտահայտել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն առաջիկայում իր գնահատականները կներկայացնի ապրիլյան քարոզիա պատերազմի եւ դրա հետևանքների վերաբերյալ։ Այս մասին այսօր նշեց Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչպես է Ռոբերտ Քոչարյանը գնահատում 4-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը, երբ հայկական կողմը կորցրել է մի շարք մարտական դիրքեր եւ ունի ավելի քան 100 զոհ։
Թարապես այս օրերի իրադարձություններից, այս իրավիճակից կարծում եմ նախագահ Քոչարյանը դեռ առիթ կունենա խոսելու, ինքը իր կարծիքը կարծում եմ կարտահայտի ամենի վերաբերյալ։
Նշենք, որ երկու օր առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը այցելել էր Ղարաբաղ, որտեղ հանդիպել էր նախագահ Բակո Սահակյանին։ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքեջի համաձայն քննարկվել է Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին ապրիլի 2-ից 5-ը տեղի ունեցած պատերազմական գործողություններն ու դրանց հետևանքներին վերաբերող հարցեր։ Թե ինչու Քոչարյանի այցի ու հանդիպումների մասին անգամ մեկ լուսանկար չէր հրապարակվել, ինչպես որ դա արվել էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Ղարաբաղ կատարած այցի ժամանակ, Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարն ասաց, թե Ռոբերտ Քոչարյանը լուսանկարվելու համար չէր Լեռնային Ղարաբաղ գնացել։ Նա որևէ մեկին որևէ բան ապացուցելու խնդիր չունի։ Սողոմոնյանի փոխանցմամբ Ղարաբաղ այցելելը, զինվորականների ու Արցախի ղեկավարության հետ շփվելը Քոչարյանի համար պարբերական բնույթ են կրում։ Ինչ վերաբերում է ապրիլի սկզբին պատերազմական գործողությունների օրերին, ապա այդ ժամանակ Քոչարյանն ամենօրյա հեռախոսազրույցների մեջ է եղել Բակո Սահակյանի հետ։ Նշենք, որ վերջին շրջանում Ռոբերտ Քոչարյանի անունը հաճախ է կապվում նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի նորաստեղծ համախմբում կուսակցության հետ։ Վիկտոր Սողոմոնյանը, սակայն, հերքեց այդ ուժի հետ երկրորդ նախագահի կապը։
Ես կարծում եմ զարմանալի չէ, ու նմանատիպ փորձել կա խոսելու, հերքելու, բայց այնուամենայնիվ չհավատալու, ցավոք սրտի այդ փորձն էլ կա, եթե հիշում եք Բարգավաճ Հայաստան խոսակցության հետ էր կապված այդ փորձը, որ այդ խոսակցությունները առաջին օրվանից մինչև հայտնի իրադարձությունները այդ խոսակցությունները չէին դադարում, բայց կարծում եմ հետո բոլորը համոզվեցին, թե ինչի ինչոց էր։ Այնպես որ
հասկանալի է, դուք նույնպես հերքում եք կապը, հնարավոր կապը, բայց առաջիկայում խորհրդարանական ընտրություններ են տեղի ունենալու, համագործակցության հնարավորություն կա քաղաքական այս նոր ուժի հետ, Վարդան Օսկանյանի ստեղծած, իրենք ճան նրանք գործընկերներ են, բավական մոտ գործընկերներ եւ շարունակում են շփումներն առաջացնել։
Գիտեք, որևէ կուսակցության հետ համագործակցությունը պետք է նախորդի Ռոբերտ Քոչարյանի որոշումը ընդգրկվել ակտիվ քաղաքական գործընթացների մեջ, ինչը մինչ օրս չի եղել։ Ձեզ հիշեցնեմ, որ նախագահ Քոչարյանը դեռևս վաղուց հայտարել էր, ես ինքս էլ դա կրկնել եմ մի քանի անգամ, որ եթե ինքը որոշում կայացնի մտնել ակտիվ քաղաքականություն, ապա ինքը անձամբ կհայտարարի դրա մասին։ Նման հայտարարություն մենք դեռ չունենք, այնպես որ նախ պետք է, եթե նման բան լինելու է ընդհանրապես, նախ պետք է սպասել այդ հայտարարությանը եւ հետո արդեն տեսնել, եթե համագործակցության ինչ հնարավորություններ կան կամ այդ ներգրավում ու ակտիվ քաղաքականության մեջ իրենց ինչ են ներկայացնում եւ այլն, այնպես որ եկեք սպասենք։
Բայց բացառված չէ, որ կարող է լինել նման հայտարարություն։
Գիտեք, ձեր խմբագրության մեկ այլ լրագրողի տված հարցազրույցում Քոչարյանը ասել էր երբեք, մի ասա երբեք։
Հայաստանում տարիներ շարունակ խոսում են կոռուպցիայի վերացման մասին։ Տարիներ շարունակ ինչ-ինչ կազմակերպություններ են այդ նպատակով ստեղծվում։ Դրանք նույնիսկ եվրոպական կառույցներից լուրջ ֆինանսական աջակցություն են ստանում կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարելու համար, բայց արի ու տես կոռուպցիան Հայաստանում այդպես էլ չի վերանում, թեև շատերի համոզմամբ կոռուպցիան ուղղակիորեն սպառնում է մեր երկրի անվտանգությանը։ Ներկայացնում է Սարգիս Արությունյանը։
Չնայած Հայաստանում 16 տարի գործում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետհանձնաժողովը, կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը աշխատում է 12 տարի, սակայն կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի խոսքով, մենաշնորների եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար իշխանությունները դեռ պետք է ուսումնասիրեն խնդիրները։ Այսօր լրագրողների հետ չեփազրույցում Դավիթ Հարությունյանին հարցրեցինք. իշխանության վերին օղակներում մարդիկ են, ովքեր 1991 թվականից ի վեր միշտ իշխանության մաս են կազմել, սակայն կոռուպցիայի մոնոպոլիաների մակարդակով Հայաստանը հայտնվել է մի վիճակում, երբ այլևս վտանգված է երկիրը։ Հետևաբար, ինչպես են նույն մարդիկ պատրաստվում պայքարել մոնոպոլիաների եւ կոռուպցիայի դեմ։
Պաստամյակներ նման վիճակն է եւ այդ մարդիկ բոլորին հայտնի են եւ հայտնի են նաեւ նրանց կապերը, անձնական կապերը, ազգակցական կապերը։
Ես ուզում եմ, որ դուք մի պահ ձեզ պատկերացնեք վարչապետի դերակատարման մեջ եւ ասեք, ենթադրենք դուք ունեք այդպիսի իրավիճակ։ Ինչից եք սկսելու ձեր աշխատանքը։ Եթե ոչ, այդ հարցում շատ լուրջ թե ուսումնասիրությունից, թե քայլերից։ Եթե ենթադրում եք, որ խոսքը վերաբերում է ուղղակի, ասպես ասենք, որոշման մտքում եւ արդյունքը երևալու է, ոչ, դա պահանջում է աշխատանք եւ հենց այդ աշխատանքի սկիզբն է ազդարարելու։
Այսպես է կոռուպցիայի դեմ պայքարը, բայց Միրան Պողոսյանի հետ կապված որևէ, այսպես շոշափելի արդյունք մենք չտեսանք այդպես էլ։
Շոշափելի առաջին արդյունքը Միրան Պողոսյանը հրաժարական տվեց, շոշափելի երկրորդ արդյունքը, որ նախապատրաստվում են նյութեր։
նյութեր, բայց բազմիցս են եղել նյութեր են նախապատրաստվել տարբեր
կոռուպցիոն սկանդալների համար։ Եթե ձեզ թվում է, որ պետք է մտնեն դատարան, դա այդպես չէ եւ դա չի համապատասխանում իրավական պետության սկզբունքներին։
Երեք կառավարության նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կոչ արեց հենց Հարությունյանի էլեկտրոնային փոստին ուղարկել տնտեսությունը զարգացնելու մոնոպոլիաների եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու առաջարկները։
Մեկ առաջարկություն արդեն
ստացել։ Բայց կհասցնեք այդքան ստուգել էլեկտրոնային փոստը, բան
հա։ Միանալ գստացեք։
Կառավարության ակակոռուպցիոն նախաձեռնություններից մեկի մասին այսօր բարձրաձայնեց արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը։ Քրեական պատասխանատվություն է սահմանվելու, եթե եկամուտների մասին պաշտոնյաները կեղծ կամ թերի հայտարարագրեր ներկայացնեն։
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց նկատմամբ վարչական եւ քրեական պատասխանատվության սահմանման օրինագիծը մշակվել է եւ ներկայացվել կառավարություն, եւ կարծում եմ, որ հաջորդ շաբաթ այն կառավարության նիստում հավանության կարժանան։
Արդարադատության նախարարը ելույթ ունեցավ հակակոռուպցիոն համաժողովին, ուր ներկա էր նաև Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին, ում խոսքով հատկապես վերջին իրադարձությունները վկայեցին, որ Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարը դարձել է ազգային անվտանգության հարց։
The government of Armenia has adopted a number of very important and very good documents.
Հայաստանի կառավարությունը ընդունել է շատ կարևոր ու արժեքավոր փաստաթղթեր, ռազմավարություն, գործում է վարչապետի գլխավորած կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը, սակայն այն, ինչ մենք սպասում ենք, միայն նոր ծրագրերը, բարերը, հայտարարությունները չեն, ուսա կարծում եմ ընդհանուր ընկալումն է։ Կարծում եմ, Հայաստանի ժողովուրդը սպասում է իրական փաստերի, տեսանելի ապացույցի, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը առաջընթաց է ապրում։ Եվրամիությունը պարտավորվել է 15 միլիոն եվրոյի չափով օժանդակել Հայաստանի կառավարությանը կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում։ Մենք ցանկանում ենք տեսնել կոնկրետ արդյունքներ։ Եթե մենք չտեսնենք այդ կոնկրետ արդյունքները, 15 միլիոնը չի փոխանցվի Հայաստանի կառավարությանը։
This 15 million will not be spent, will not be transferred to the government of Armenia.
Երբ Դավիթ Հարությունյանին լրագրողները խնդրեցին արձագանքել Սվիտալսկիի հայտարարությանը, ասաց.
Որը մեկը կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար փող պարոն Սվիտալսկուց չի ակնկալում, եթե նա այդպեսի
բան ասել։ ԵՄ-ի կողմից Պարոն Հարությունյան,
Ուրեմն Եվրոպայի մի նայք, կոռուպցիայի դեմ պայքարը ամենևին չի շահկապվում Եվրոմիության տված փողերի հետ։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Վարուժան Օկտանյանի խոսքով, իշխանությունները թերևս սկսել են գիտակցել, որ կոռուպցիայի մակարդակի մնաշնորների առումով վիճակն այնպիսին է, որ պետականության կորստի են գնում։ Ինչ վերաբերում է իրավիճակը փոխելու իշխանությունների նոր հայտարարություններին, նշեց.
Ես հավատալ չհավատալով չեմ առաջնորդվում, այլ առաջնորդվում եմ կոնկրետ քայլերով։ Ես այդ քայլերը չեմ տեսնում։ Եվ ես միշտ նշել եմ եւ կշարունակեմ նշել, որ Հայաստանի դեպքում կոռուպցիայի հիմքում արմատները դա մոնոպոլիզացիան է, տնտեսության, որից բխում է քաղաքական դաշտի մոնոպոլիզացիան, դա քաղաքական եւ բիզնես բերնախավերի սերտաճումն է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի բարեկամներ, այս պահին առաջարկում եմ ունկնդրել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը կազմել է և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ցերցերն արձագանքել են կոռուպցիայի դեմ պայքարելու մասին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի նախորդին հնչեցրած հայտարարությանը, ժողովուրդը գրում է. «Կարելի է կարծել, որ կոռուպցիան մի անորսալի արարած է, որին բոլորը փնտրում, բայց այդպես էլ չեն գտնում»։ Ժամանակին Ռոբերտ Քոչարյանն էր կոռուպցիայի դեմ պայքարում, այնքան պայքարեց, որ իր ընտանիքը դարձավ միլիարդատեր։ Քոչարյանի թիմի անդամները, որոնց թվում էին ներկա պաշտոնյաները, դարձան միլիոնատեր։ Հետո Սերժ Սարգսյանն ու Տիգրան Սարգսյանը սկսեցին կոռուպցիայի դեմ պայքարել։ Արդյունքում նրանց ունեցվածքի մասին եւս այժմ լեգենդներ են շրջանառվում։ Հովիկ Աբրահամյանը, որը կոռուպցիայի դեմ պայքարի դրոշակակիր չի եղել, բայց մշտապես մարտիկների շարքերում է եղել, այս ընթացքում հասցրել է դառնալ Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, արձանագրում է ժողովուրդ ծերտը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Անշուշտ բոլոր հիմքերը կան պնդելու, որ վարչապետի այս հայտարարությունները այդպես էլ գործի չեն վերածվի։ Ուղիղ 2 տարի առաջ 2014 թվականի մայիսի 14-ին այն ժամանակ դեռ նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը հավաքեց խոշոր բիզնեսի ներկայացիչներին եւ հայտարարեց գիծ քաշելու մասին։ Ասաց, թե ինչ եղել է նախկինում, մոռանում ենք ու վերացնում ենք ստվերային տնտեսությունը։ Այն ժամանակ էլ որոշակի ոգևորություն կար, շատերը պնդում էին, որ մեր երկրի պատմության մեջ նոր էջ կբացվի, սակայն ընդամենը մի քանի ամիս անց պարզ դարձավ, որ ոչինչ չի փոխվել։ Դե իսկ Սերժ Սարգսյանի հայտնի ելույթների մասին, մենք պետք է խոշորի գլխից բռնենք խորագրով, հիշեցնելու կարիք թերևս չկա։ Սակայն հիմա կա մի հանգամանք, որը հաշվի չառնել չենք կարող։ Ապրիլյան հայտնի դեպքերից հետո իրավիճակ է փոխվել, բոլորը հասկացան, որ մեր տնտեսությունը չի կարողանում համարժեք արձագանքել ռազմաճակատի կարիքները։ Հասկացան, որ ուժեղ սահման ունենալու համար պետք է ուժեղ տնտեսություն, եւ այս ընկալումը հասարակական սուրբ պահանջարկ ստեղծեց երկրի կառավարման արդյունավետության շեշտակի բարձրացման նկատմամբ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակ օրաթերթում կարդում ենք. Աբրամյանի հայտարարությունը ոչ այլ ինչ էր, քան նախընտրական արշավի ռեժիմի անցնելու մասին հռչակագիր, իշխանության համար այդ ռեժիմի մեկնարկ։ Դա ակնհայտ է հայտարարության առաջին իսկ դրույթներից, որտեղ Հովիկ Աբրամյանը խոսում է իրավիճակի փոփոխության, առավել արդյունավետ պետական կառավարման, առավել հզոր պետության ձևավորման համահայկական քննարկումների նախաձեռնության մասին։ Պաստորեն պարզվում է, որ մարդիկ, ովքեր երկու տասնամյակ շարունակ քայլ առ քայլ նվաճել են պետության ու տնտեսության տարածքները, յուրացրել ու անձնականացրել տնտեսական ոլորտներից մինչև իշխանություն, հիմա իրավիճակից դուրս գալու համահայկական ելքերը և գաղափարների կարիք ունեն, հեգնում է ժամանակ թերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Դատելով վարչապետի երեկվա հայտարարությունից, հայրենի կառավարությունը հերթական անգամ մտադիր է լուրջ բարեփոխումներ իրականացնել իր գործունեության մեջ։ Տվյալ պահին նման նախաձեռնության բուն պատահությունը կասկածնել չի առաջացնում, բայց ճիշտ ծայրից ենք արդյոք սկսում գործընթացը, հարցը հնչեցնում Հայոց աշխարհն ու շարունակում։ Կարծում եք, ամենագլխավոր ուղակը, որից ձգելով, ինչպես ասում էր Լենինը, կարելի է դուրս քաշել ամբողջ շղթան, պետությունն է։ Նրա բարեփոխումը որպես ինստիտուտ, նկատի ունենք շատ ավելի լայն ինչ-որ բան, քան պարզապես գործադիր իշխանության բարեփոխում։ Ինչը մեզանում հաճախ ընկալվում է իբրև չինովնիկների ու գերատեսչությունների քանակի կրճատում, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը պարզվում է չգիտի Հայաստանի շաքարավազի շուկայի մենաշնոր կա թե ոչ։ Ես տեղյակ չեմ, որովհետև այդ լիազորությունը Էկոնոմիկայի նախարարության ուղիղ լիազորությունը չի եղել, ասել է նա։ Պաստորեն Արծվիկ Մինասյանը տեղյակ լինելու լիազորություն չունի, կամ էլ կոալիցիոն համաձայնագրով նախատեսված է, որ նախարար դառնալուն պես պարտավոր է տեղյակ չլինել։ Եվ սա այն դեպքում, երբ կոնկրետ շաքարավազի շուկայի մենաշնորի արկայությունը, այսպես ասենք, պաշտոնապես ընդունվել և հիմնավորվել է ամենաբարձր մակարդակով, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այս ծրագիրը հիշեցնենք հեռարձակում հետ հավիսուկ է ռադիոկանալի հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկովը։ Քուն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Souvenirs que nous allons nous faire
présent surtout à la santé de cette vieille tête qui s'en fout. À nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois. À toi.
Serious. So where's your plans if you are wrong? don't you understand? Wish you just freak out. Can't stop coming in hot. I should be locked up right on the spot. It's so on right now. Body crasher, panty snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are wrong. In all the right ways, on the underdogs. We will never be anything but loud. And nitty gritty, dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Won't you come on and raise your glass?
So if you're too school for cool, and you treat it like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. Yeah.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Thank you. The shape of my heart ask how where's one. For those who speak no nothing, and find out to their cost, like those who curse their luck. For those who fear a loss, I know that the space of a star's a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds are money for this art, but that's not the shape of my heart. Shape of my heart, that's not the shape. Shape of my
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know what it was is to. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Well, la ta 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 ta. Science book.